from the conference center at
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja, serta musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast is
siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Gereja, akan memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam, brother and sister, kami menyambut Anda dalam sesi keempat konferensi umum setengah tahunan ke-180 Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami menyampaikan salam kami kepada Anda yang berperan serta di pusat konferensi atau di pusat-pusat pasak di seluruh dunia atau melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami menyambut kehadiran para pembesar umum dan presidensi organisasi pelengkap di konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah pimpinan Mark Wilberg dengan Clay Christensen and Richard Elliott pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Truth Eternal, dan sekarang akan mempersembahkan Bagi Kita Yehova Tuhan Semesta. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Gerard Causey dari 70.
Bapa kami yang ada di surga, Kami sangat senang khususnya pada pagi ini dalam konferensi ini. Ada hal-hal yang sangat baik dalam ruangan ini dan di mana-mana di dunia. Kami berterima kasih atas pengetahuan kami, atas rencana keselamatan, atas juru selamat dunia. Kami berterima kasih atas kebenaran yang ada di bumi sekali lagi melalui pemulihan Injil. Kami berterima kasih atas nabi-nabi yang hidup, yang kami mengasihi. Berkatilah dia dan keluarganya dan semua yang bekerja bersama dia. Sekarang, sewaktu kami mulai sesi konferensi ini, kami berdoa akan semua yang akan berbicara, agar mereka dapat menerima roh-Mu. Kami berdoa akan kami yang akan mendengar kata mereka, agar ada tujuan hati yang penuh, yang sungguh-sungguh untuk melakukan ajaran mereka, agar kami dapat penuh dengan rendah hati, agar mereka yang perlu dihiburkan dapat dihiburkan, dan yang mereka yang mencari kebenaran menemukan jawaban doa mereka. Kami berdoa agar kami menjadi saksi akan nama Putra-Mu di mana-mana kami pergi. Kami mengucapkan semua hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our first speaker this morning will be President.
Pembicara pertama pagi ini adalah Presiden Harry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi umum. Dia akan diikuti oleh paduan suara yang menyanyikan Berharga Bagi Gembala. Seusai nyanyian, Presiden Boyd K. Parker, Presiden Quorum 12 Rasul, akan berceramah kepada kita. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penatua J. E. Jensen dari Presiden 70.
My beloved brother.
Brother dan sister, sungguh suatu kehormatan berceramah pada hari Sabat ini. Saya direndahkan hati dengan tugas berbicara kepada orang suci zaman akhir dan teman-teman kita di seluruh dunia. Dalam persiapan untuk kesempatan ini, saya berdoa dan merenung untuk mempelajari kebutuhan pribadi Anda dan apa pesan yang Tuhan ingin saya sampaikan. Kebutuhan Anda besar dan beragam. Anda adalah anak-anak istimewa Allah. Allah mengetahui Anda secara individu. Dia mengirimkan pesan, dukungan, dan arahan yang sesuai dengan Anda dan kebutuhan Anda. Untuk menemukan apa yang Allah ingin saya tambahkan konferensi ini, saya membaca pesan para hamba-Nya dalam tulisan suci dan konferensi yang dulu. Saya menerima jawaban sewaktu membaca perkataan Alma, seorang hamba Tuhan dalam kitab Mormon. Kutip, "Ah, andai kata aku malaikat dan memperoleh keinginan hatiku, andai kata aku boleh pergi dan berbicara dengan sangkalala Allah dengan suara mengguncangkan tanah dan menyuruhkan pertobatan. Aku akan memaklumkan kepada setiap jiwa bagaikan dengan guntur pertobatan dan rencana penebusan bahwa mereka mesti bertobat dan datang kepada Allah agar tidak ada lebih banyak duka cita di muka bumi. Tetapi lihatlah, aku seorang manusia dan berdosa dalam keinginanku karena aku seharusnya puas dengan apa yang Tuhan peruntukkan bagiku." Selanjutnya saya menemukan dalam refleksi Alma arahan yang untuknya saya berdoa. "Lihatlah, Tuhan memberi kepada segala bangsa dari bahasa mereka sendiri mengajarkan firman-Nya dalam kebijaksanaan semua yang dia anggap patut bahwa mereka hendaknya miliki. Oleh karena itu, kita lihat bahwa Tuhan menasihati dalam kebijaksanaan menurut apa yang tepat. Sewaktu saya membaca itu, tugas saya hari ini menjadi jelas. Allah mengirimkan pesan dan utusan yang diwenangkan kepada anak-anak-Nya. Tugas saya adalah membangun cukup kepercayaan kepada Allah dan para hamba-Nya sehingga kita akan pergi dan menaati nasihat-Nya. Dia menginginkan itu karena Dia mengasihi kita dan menginginkan kebahagiaan kita. Dia tahu bahwa ketidakpercayaan kepada-Nya mendatangkan kepedihan. Ketidakpercayaan itu mendatangkan kesengsaraan bagi anak-anak Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Kita tahu melalui wahyu kepada Joseph Smith bahwa banyak brother dan sister kita di dunia profana menolak rencana yang disajikan oleh Bapa Surgawi dan Putra Sulungnya Yehovah. Kita tidak tahu semua alasan bagi keberhasilan Lucifer dalam pemberontakan itu, tetapi satu alasan jelas, mereka yang kehilangan berkat kefanaan tidak cukup mempercayai Allah untuk menghindari kesengsaraan kekal. Pola yang menyedihkan dari ketidakpercayaan kepada Allah ada sejak penciptaan. Saya berhati-hati memberikan contoh dari kehidupan anak-anak Allah karena saya tidak tahu semua alasan kurangnya iman mereka untuk cukup mempercayainya. Anda telah mempelajari momen-momen krisis dalam hidup mereka. Yunus tidak hanya menolak pesan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, namun pergi ke tempat lain. Naman tidak dapat mempercayai arahan Nabi Tuhan untuk mandi di sungai agar Tuhan menyembuhkan sakit kustanya, menganggap tugas sederhana itu merendahkan martabatnya. Juru Selamat meminta Petrus meninggalkan kenyamanan perahu untuk berjalan ke arahnya di atas air. Sewaktu kita mendengar kisah itu, kebutuhan kita sendiri untuk lebih mempercayai kepada Allah. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid-Nya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru, menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu serulah aku datang kepada-Mu di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita memperoleh keberanian karena Petrus belajar untuk cukup mempercayai Tuhan agar setia sepanjang kehidupannya hingga kematian-Nya. Nefi, seorang muda dalam kita Mormon, menanamkan dalam diri kita keinginan mengembangkan kepercayaan kepada Tuhan agar menaati perintah-perintah-Nya. Nefi menghadapi kemungkinan mati ketika dia mengucapkan kata-kata kepercayaan ini yang harus kita selalu rasakan di hati. "Aku akan pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena aku tahu Tuhan tidak memberikan perintah kepada anak-anak manusia kecuali Dia mempersiapkan jalan agar mereka boleh merampungkan apa yang Dia perintahkan." Kepercayaan itu datang dari mengetahui Allah. Lebih dari umat manapun di bumi, kita melalui pemulihan Injil, merasakan kedamaian yang Tuhan tawarkan kepada umatnya dengan firman, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Hati saya penuh rasa syukur atas yang telah Allah wahyukan mengenai dirinya agar kita dapat mempercayainya. Itu dimulai tahun 1820 dengan seorang pemuda di hutan di sebuah pertanian. Joseph Smith berjalan di perpohonan ke suatu tempat terpencil. Dia berlutut berdoa dengan kepercayaan penuh bahwa Allah akan menjawab permohonannya untuk mengetahui apa yang harus dilakukannya agar diselamatkan melalui pendamaian Yesus Kristus. Setiap kali saya membaca kisahnya, kepercayaan saya akan Allah dan para hambanya bertambah. Kutip, aku melihat seberkas tiang cahaya di atas kepalaku, melebihi kecemerlangan matahari yang turun sampai jatuh ke atas diriku. Segera setelah itu tampak aku dibebaskan dari musuh yang mengekangku. Ketika cahaya berhenti di atas diriku, aku melihat dua sosok yang kecemerlangan dan kemuliaan tak teruraikan berdiri di atasku di udara. Salah seorang dari mereka berfirman kepadaku, memanggil nama dan berfirman menuju kepada yang lain, inilah putra terkasihku. Dengarlah dia. Bapa menyatakan bahwa dia hidup, bahwa Yesus adalah putranya, dan dia mengasihi kita cukup untuk mengutus putra untuk menyelamatkan kita. Dan karena saya memiliki kesaksian bahwa dia memanggil anak lelaki itu sebagai rasul dan nabi, saya mempercayai para rasul dan nabinya zaman sekarang dan mereka yang dipanggilnya untuk melayani Allah. Kepercayaan itu memberkati kehidupan saya dan keluarga saya. Bertahun-tahun lalu, saya mendengar Presiden Benson berbicara dalam konferensi seperti ini pada suatu minggu. Dia menasihati kita melakukan semua semampu kita untuk keluar dari utang dan tidak berutang lagi. Dia menyebutkan hipotek rumah. Dia mengatakan bahwa mungkin mustahil tetapi sangat baik jika kita melunasi semua hipotek. Saya bertanya pada istri setelah pertemuan, adakah cara kita melakukan hal itu? Pada awalnya kita tidak sanggup. Nanti malam itu saya mengingat akan properti yang kami punya di negara bagian lain. Selama bertahun-tahun kami coba menjualnya tapi tidak bisa. Namun karena kami mempercayai Allah dan pesan hambanya, pada Senin pagi kami menelpon seorang pria di San Francisco yang mencatat properti kami untuk dijual. Saya menelpon dia beberapa kali sebelumnya dan dia mengatakan saat itu, tidak seorang pun yang tertarik akan properti Anda. Namun pada hari Senin setelah konferensi, saya mendengar jawaban yang memperkuat kepercayaan saya kepada Allah dan para hambanya. Katanya, saya terkejut akan telepon Anda. Seseorang hari ini menanyakan apakah dia bisa membeli properti Anda. Saya bertanya, berapa yang dia sanggup bayar? Beberapa dolar lebih dari hipotek kami. Seseorang mungkin mengatakan itu hanya kebetulan. Tetapi hipotek kami lunas. Dan keluarga kami masih mendengarkan perkataan apapun dalam pesan seorang nabi yang mungkin memberitahukan apa yang hendaknya kami lakukan untuk menemukan keamanan yang Allah inginkan kami. Kepercayaan itu kepada Allah dapat memberkati komunitas, juga keluarga. Saya dibesarkan di kota kecil di New Jersey. Cabang gereja kami memiliki kurang dari 20 anggota. Di antara mereka adalah seorang wanita dewasa, anggota baru yang rendah hati. Dia seorang imigran yang berbicara dengan logat Norwegia. Dia satu-satunya anggota gereja dalam keluarganya dan di kota tempat dia tinggal. Melalui ayah saya, Presiden Cabang, Tuhan memanggilnya sebagai Presiden Lembaga Pertolongan Cabang. dia tidak memiliki buku untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya tahu bahwa Tuhan merawat mereka yang membutuhkan, dan moto lembaga pertolongan kasih tidak berkesudahan. Saat itu dalam masa depresi besar, ribuan orang tidak bekerja dan tunawisma. Karena itu merasa dia memiliki tugas dari Tuhan, dia meminta tetangganya pakaian-pakaian tua. Dia mencuci pakaian-pakaian itu dan menaruhnya di belakang rumahnya. Ketika orang-orang yang tidak memiliki uang membutuhkan pakaian dan minta bantuan kepada tetangga-tetangganya, mereka mengatakan, "Pergilah ke rumah di ujung jalan. Ada wanita Mormon yang akan memberi anda apa yang anda butuhkan." Tuhan tidak mengelola kota, namun dia mengubah sebagiannya menjadi lebih baik. Dia memanggil seorang wanita yang cukup mempercayainya untuk menemukan apa yang dia ingin dilakukannya dan kemudian melakukannya. Karena kepercayaannya kepada Tuhan, dia mampu menolong di kota itu ratusan anak Bapa Surgawi. Kepercayaan yang sama kepada Allah itu memberkati bangsa. Saya belajar bahwa kita dapat mempercayai Allah untuk memenuhi janji Allah bahwa Tuhan memberi kepada segala bangsa dari bahasa mereka sendiri untuk mengajarkan firman-Nya dalam kebijaksanaan semua yang dia anggap patut mereka hendaknya miliki. Allah tidak memerintah bangsa-bangsa, namun dia memedulikannya. Dia menempatkan orang-orang dalam posisi pengaruh yang menginginkan apa yang terbaik bagi orang-orang dan yang mempercayai Tuhan. Saya melihatnya dalam perjalanan saya ke penjuru dunia. Di sebuah kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang, saya berbicara kepada ribuan orang suci zaman akhir yang konferensi. Konferensi itu diadakan di tempat olahraga. Sebelum pertemuan dimulai, saya melihat seorang pemuda tampan duduk di barisan depan. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang seperti dirinya berpakaian lebih baik daripada kebanyakan di sekitar mereka. Saya menanyakan kepada pembesar umum gereja yang duduk di samping saya, "Siapa pria itu?" Dia berbisik bahwa itu wali kota dan stafnya. Setelah pertemuan, saya terkejut melihat sang wali kota itu menunggu untuk menyambut saya. Dia melangkah maju mengulurkan tangannya dan berkata, "Saya berterima kasih atas kedatangan anda ke kota dan negara kami. Kami bersyukur atas apa yang anda lakukan untuk membangun umat anda. Dengan umat seperti itu dan keluarga seperti itu, kami dapat membawa keharmonisan yang kami inginkan bagi bangsa kami." Saya tahu pada saat itu, dia adalah salah satu yang jujur hatinya yang ditempatkan Allah untuk berkuasa di antara anak-anaknya. Kita adalah minoritas di kota besar itu. Wali kota itu tahu sedikit tentang ajaran dan umat kita, namun Allah mengirimkan kepadanya pesan bahwa para orang suci zaman akhir yang berjanji untuk mempercayai Allah dan para hamba-Nya menjadi terang bagi bangsanya. Saya tahu para hamba Allah yang berbicara kepada anda selama konferensi ini, mereka dipanggil Allah untuk memberikan pesan-pesan kepada anak-anaknya. Tuhan berfirman, "Apa yang telah aku, Tuhan firmankan, telah aku firmankan, dan aku tidak memaafkan diriku, dan walaupun langit dan bumi berlalu, firmanku tidak berlalu, tetapi semuanya akan digenapi, apakah melalui suaraku sendiri atau suara para hambaku, itu adalah sama." Anda memperlihatkan kepercayaan kepadanya ketika anda mendengarkan dengan maksud belajar, bertobat, lalu pergi dan melakukan apapun yang dia minta. Jika anda cukup mempercayai Allah untuk mendengarkan pesannya pada setiap khotbah, lagu, dan doa konferensi ini, anda akan menemukannya. Jika anda lalu pergi dan melakukan apa yang dia ingin, kuasa anda untuk mempercayainya akan tumbuh dan anda akan sangat bersyukur menemukan bahwa dia mempercayai anda. Saya bersaksi bahwa Allah berbicara melalui para hamba pilihannya dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Thomas S. Monson, adalah Nabi Allah, Bapa Surgawi kita, dan Putranya Yesus Kristus hidup serta mengasihi kita. Saya bersaksi semua hal ini dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Thank you. Konferensi umum ini diadakan pada suatu masa ketika ada kebingungan dan banyak bahaya sehingga kaum muda kita mempertanyakan bagaimana mereka harus hidup. Telah diperingatkan melalui wahyu bahwa akanlah demikian. Para nabi serta rasul telah senantiasa memperlihatkan apa yang harus dilakukan. Tuhan menyatakan kepada Nabi Joseph Smith, agar setiap orang boleh berbicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Ketika kunci-kunci dipulihkan, hal itu menyediakan bagi wewenang imamat untuk ada di setiap rumah bagi para kakek, ayah, dan anak lelaki. 15 tahun silam, dengan dunia yang sedang kacau, Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul mengeluarkan keluarga pernyataan kepada dunia. Pernyataan kelima dalam sejarah gereja. Itu memenuhi syarat menurut definisi tulisan suci sebagai sebuah wahyu. Pedoman agar para anggota gereja akan dengan baik membaca serta menaatinya. Sebagian berbunyi, kami, Presidensi Utama dan Dewan 12 Rasul Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita ditetapkan oleh Allah, dan bahwa keluarga merupakan inti dalam rencana Sang Pencipta bagi tujuan kekal anak-anaknya. Para Allah turun untuk mengorganisasi manusia menurut rupa mereka sendiri. Menurut rupa para Allah, mereka membentuknya. Laki-laki dan perempuan mereka membentuknya. Dan para Allah berfirman, kita akan memberkati mereka, dan kita akan menyebabkan mereka bertambah banyak dan berkembang baik, dan memenuhi bumi, dan menundukkannya. Perintah ini tidak pernah ditarik kembali. Dan kita akan menguji mereka dengan ini untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan Allah mereka perintahkan kepada mereka. Itu dimaksudkan agar kita menjadi bahagia, karena manusia ada agar mereka boleh merasakan sukacita. Nabi Lehi mengajarkan bahwa manusia adalah bebas dan harus bebas untuk bertindak bagi diri mereka sendiri dan tidak untuk ditindaki, kecuali oleh hukuman dari hukum pada hari yang besar dan terakhir. Pepatah mengatakan, Tuhan memilih saya, dan Lucifer tidak memilih saya, tetapi pilihan sayalah yang penting. Menguraikan suatu kepastian bersifat ajaran, bahwa hak pilihan kita lebih kuat daripada kehendak si musuh. Hak pilihan adalah berharga. Kita dapat secara bodoh, secara buta membuangnya, tetapi itu tidak dapat secara paksa diambil dari kita. Juga ada sebuah pepatah kuno, iblis membuat saya melakukannya. Tidaklah demikian. Dia dapat menipu Anda dan menyesatkan Anda, tetapi dia tidak memiliki kuasa untuk memaksa Anda atau siapapun yang lain ke dalam pelanggaran. Dipercayakan dengan kuasa untuk menciptakan kehidupan, membawa serta bersamanya sukacita terbesar dan godaan paling membahayakan. Karunia kehidupan fana dan kemampuan untuk menciptakan kehidupan lain merupakan berkat tertinggi. Dengan menjalankan secara benar kuasa ini dan bukan dengan cara lainnya, kita dapat mendekat kepada Bapa kita di surga dan mengalami kepenuhan sukacita. Kuasa ini bukanlah bagian kecil dari rencana kebahagiaan. Kuasa ini merupakan kuncinya. Kunci utama. Apakah kita menggunakan kuasa ini karena hukum kekal mengharuskannya, atau menolak tujuan ilahinya akan selamanya memengaruhi akan menjadi apa kita nanti? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ada sesuatu yang sangat melegakan ketika seseorang menentukan kehendak bebasnya untuk patuh kepada Bapa dan Allah kita, serta menyatakan ketulusan itu kepadanya dalam doa. Ketika kita patuh, kita dapat menikmati kuasa ini dalam perjanjian pernikahan. Dari mata air kehidupan kita, kita akan mengalir anak-anak kita. Kasih di antara suami dan istri dapat menjadi konstan dan membawa kepuasan dan kegembiraan di sepanjang hari kehidupan kita. Jika seseorang diingkari dari berkat-berkat ini dalam kefanaan, janjinya adalah bahwa mereka akan disediakan di dunia yang akan datang. Kasih yang murni mensyaratkan bahwa hanya setelah ikrar kesetiaan kekal, sebuah upacara resmi dan sah, dan idealnya, setelah tata cara pemeteraian di bait suci, kuasa pemberi kehidupan itu dinyatakan untuk pengungkapan kasih seutuhnya. Itu dibagikan hanya dan semata antara pria dan wanita, suami dan istri, dengan seseorang yang adalah rekan kekal kita. Mengenai hal ini, Injil sangatlah jelas. Kita bebas untuk mengabaikan perintah. Namun ketika Wahyu berbicara dalam istilah yang sedemikian jelas, seperti jangan kamu, kita harus memperhatikan dengan lebih baik. Musuh cemburu terhadap semua yang memiliki kuasa untuk mendatangkan kehidupan. Setan tidak dapat mendatangkan kehidupan. Dia impoten. Dia berupaya agar semua orang boleh sengsara seperti dirinya. Dia berupaya untuk merendahkan penggunaan yang saleh akan kuasa pemberi kehidupan dengan menggoda anda ke dalam hubungan tak bermoral. Tuhan menggunakan ungkapan seumpama untuk menciptakan suatu gambaran. Dia berfirman, hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang, hal kerajaan surga seumpama pukat, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Di zaman kita, pengaruh menghancurkan pornografi seumpama wabah yang menyapu seluruh dunia, menginfeksi satu di sini dan satu di lain, tanpa henti berupaya untuk menyerang setiap rumah tangga, paling sering melalui suami dan ayah. Dampak dari wabah ini dapatlah, sayangnya seringkali, adalah secara rohani fatal. Lucifer berupaya untuk mengacaukan rencana penebusan yang besar, rencana kebahagiaan yang besar. Pornografi akan menolak roh Kristus dan akan mengacaukan komunikasi antara Bapa Surgawi dan anak-anaknya, serta menghancurkan hubungan lembut antara suami dan istri. Imamat memegang kuasa tertinggi. Itu dapat melindungi anda dari wabah pornografi. Dan itu memanglah wabah, jika anda menyerah pada pengaruhnya. Jika seseorang patuh, imamat dapat memperlihatkan cara menghancurkan suatu kebiasaan dan bahkan menghilangkan suatu kecanduan. Para pemegang imamat memiliki wewenang itu dan hendaknya menggunakannya untuk mengusir pengaruh-pengaruh si jahat. Kita mengangkat suatu tanda bahaya dan peringatan kepada para anggota gereja untuk bangun dan memahami apa yang sedang terjadi. Para orang tua, waspadalah. Senantiasa berhati-hatilah kalau-kalau kejahatan itu mengancam seluruh keluarga anda. Kita mengajarkan standar perilaku moral yang akan melindungi kita dari banyak tiruan kepalsuan setan. Anda harus paham bahwa persuasi apapun yang masuk ke dalam hubungan apapun yang tidak selaras dengan asas-asas Injil, pastilah salah. Dari kitab Mormon, kita belajar bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Beberapa orang mengira bahwa mereka ditetapkan sebelumnya dan tidak dapat mengatasi apa yang mereka pikir adalah kecerundungan bawahan terhadap ketidakmurnian dan ketidakalamian. Tidak demikian. Mengapa Bapa Surgawi melakukan itu kepada siapa saja? Ingatlah, Dia adalah Bapa kita. Paulus berjanji bahwa Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Anda dapat, jika anda mau, menghancurkan kebiasaan dan mengalahkan kecanduan, serta menjauh dari apa yang tidak layak bagi siapapun anggota gereja. Sebagaimana Alma peringatkan, kita harus berjaga dan berdoa. Yesaya memperingatkan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Bertahun-tahun lalu, saya mengunjungi sebuah sekolah di Albuquerque. Sang guru memberitahu saya tentang seorang anak yang membawa anak kucing ke kelas. Seperti dapat Anda bayangkan, itu mengganggu semuanya. Dia menyuruh anak itu untuk mengangkat kucing. Itu berlangsung baik sampai salah satu anak bertanya, apakah itu kucing laki-laki atau kucing perempuan? Tidak ingin membahas lebih jauh tentang pelajaran itu, sang guru mengatakan, tidak menjadi masalah, itu cuma seekor kucing. Namun mereka bersikuku. Akhirnya seorang anak mengatakan, saya tahu bagaimana Anda dapat membedakannya. Memutuskan untuk menghadapi masalah itu, sang guru katakan, bagaimana kalian dapat melakukannya? Siswa menjawab, kita dapat memberikan suara mengenai hal itu. Anda mungkin tertawa terhadap kisah itu, tetapi jika kita tidak tangkap, ada mereka dewasa ini yang tidak hanya mentolerasi, tetapi menyokong pemungutan suara untuk mengubah hukum yang akan menyesatkan amoralitas. Suatu hukum yang menentang sifat alami akanlah mustahil untuk diterapkan. Misalnya, apakah menurut Anda sebuah pemungutan suara akan membatalkan hukum gravitas akan berhasil? Ada hukum moral dan fisik yang dengan tak terbatalkan ditetapkan di surga sebelum pelandasan dunia ini. Sejarah memperlihatkan berulang kali bahwa standar-standar moral tidak dapat diubah melalui peperangan dan tidak dapat diubah melalui kotak suara. Terlepas dari pertentangan, kita bertekad untuk tetap berada di jalan. Kita akan memegang teguh asas-asas dan hukum-hukum serta tata cara Injil. Jika hal itu disalah mengerti, baik secara tak sengaja maupun secara sengaja, biarkanlah. Kita tidak bisa berubah. Kita tidak akan berubah. Jika kita tidak melindungi dan memelihara keluarga, peradaban dan kebebasan kita pastilah musnah. Aku Tuhan terikat ketika kamu melakukan apa yang aku firman, tetapi ketika kamu tidak melakukan apa yang aku firman, kamu tidak memperoleh janji. Setiap jiwa yang terkurung dalam penjara dosa, rasa bersalah, atau perbuatan tak wajar memiliki kunci ke pintu gerbang. Kunci itu terlabel pertobatan. Jika Anda tahu cara menggunakan kunci itu, si musuh tidak dapat menahan Anda. Jika Anda terikat oleh kebiasaan atau kecanduan yang tidak layak, Anda harus menghentikan perilaku yang merusak itu. Para malaikat akan memandu Anda, dan pemimpin imamat akan membimbing Anda melalui masa-masa sulit itu. Tidak dimanapun kemurahan hati dan kebaikan hati, serta belas kasihan Allah lebih termanifestasi daripada dalam pertobatan. Apakah Anda memahami kuasa pembersihan yang sempurna dari pendamaian yang dibuat oleh Putra Allah, Juru Selamat kita? Dia berfirman, Aku, Allah, telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Dalam tindakan agung kasih itu, Juru Selamat membayar hukuman dari dosa-dosa kita sehingga kita tidak harus membayarnya. Bagi mereka yang benar-benar menghasratkannya, ada jalan kembali. Pertobatan seumpama sabun deterjen. Bahkan noda dosa yang bandel pun akan hilang. Pemegang imamat membawa bersama mereka penawar untuk menghilangkan citra merusak pornografi dan untuk membersihkan rasa bersalah. Imamat memiliki kuasa untuk melepaskan pengaruh dari kebiasaan, bahkan untuk melepaskan dari kecanduan. Meskipun kuat cengkeramannya, itu dapat menyembuhkan bekas luka dari kesalahan. Saya tahu tidak ada kata-kata yang lebih indah dan menghibur dalam semua wahyu daripada ini. Lihatlah, dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku, Tuhan, tidak mengingatnya lagi. Kadang, bahkan setelah pengakuan dan membayar hukuman, bagian paling sulit dari pertobatan adalah mengampuni diri sendiri. Kita harus tahu bahwa pengampunan artinya pengampunan. Sesering umatku bertobat, akanlah aku ampuni pelanggaran mereka terhadapku. Presiden Joseph Fearing Smith menceritakan tentang seorang wanita bertobat yang berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kehidupan yang sangat tak bermoral. Wanita itu menanyakan kepadanya apa yang hendaknya dia lakukan sekarang. Sebagai gantinya, dia meminta wanita itu agar membacakan bagian dari Perjanjian Lama, kisah tentang Lot dan istrinya. Kemudian, dia bertanya kepada wanita itu, apa pelajaran yang Anda dapatkan dari ayat-ayat suci ini? Wanita itu menjawab, Tuhan akan menghancurkan mereka yang jahat. Tidak demikian, Presiden Smith berkata kepada wanita. Pelajaran bagi Anda adalah jangan menoleh ke belakang. Cukup aneh. Mungkin pencegahan yang paling sederhana dan ampuh untuk pornografi atau tindakan lain tidak bersih lainnya adalah dengan mengabaikan atau menghindarinya. Hilangkan dari benak pikiran tidak layak apapun yang mencoba tumbuh di situ. Sewaktu Anda memutuskan untuk tetap bersih, Anda mempertahankan hak pilihan pemberian Allah. Kemudian, sebagaimana Presiden Smith menasihati, janganlah menoleh ke belakang. Saya berjanji bahwa di depan Anda ada kedamaian dan kebahagiaan bagi Anda dan keluarga Anda. Yang terpenting dari semua kegiatan gereja adalah agar pria dan wanita serta anak-anak mereka memiliki kebahagiaan di rumah. Biarlah Tuhan memberkati Anda kalian semua. Saya bersaksi akan kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As a young elder,
sebagai elder muda, saya telah melayani di ladang misi sekitar satu tahun. Dan sementara membaca tulisan suci dan perkataan para rasul zaman akhir tentang wahyu dan Roh Kudus, saya memiliki kesadaran yang menunjukkan. Saya tidak memiliki kesaksian dari diri saya sendiri, terutama tentang Bapa dan Putra. Saya tetap di misi, saya bergantung pada kesaksian dari orang tua saya yang hebat. Tidak pernah meragukan kata-kata mereka, saya tidak berpikir mengenai mencari kesaksian pribadi saya. Pada suatu malam di bulan Februari di San Antonio, Texas, tahun 1962, saya tahu bahwa saya harus mengetahui bagi diri saya sendiri. Di apartemen kecil kami, saya menemukan sebuah tempat di mana saya dapat secara diam-diam berdoa dengan bersuara memohon, Bapa Surgawi, apakah engkau ada di sana? Saya harus mengetahui bagi diri saya sendiri. Beberapa saat kemudian pada malam itu, saya mengetahui bagi diri saya sendiri untuk pertama kali di kehidupan saya bahwa Allah dan Yesus nyata adanya. Saya tidak mendengar suara maupun melihat makhluk surgawi. Saya tahu dalam cara yang sama seperti Anda juga mungkin tahu melalui yaitu Roh Kudus yang tak terucapkan dan Roh Wahyu. Berbicara kedamaian ke dalam benak saya dan kepastian dalam hati saya. Dari pengalaman itu, saya melihat nasihat aman untuk membangunkan dan menggugah kecakapan saya, bahkan untuk suatu percobaan terhadap perkataannya. Perkataan atau benih ini telah tumbuh menjadi pohon. Sesungguhnya pohon raksasa kesaksian. Proses itu berlanjut dengan lebih banyak percobaan terhadap firman yang menghasilkan pohon kesaksian tambahan. Sekarang, sebuah hutan yang nyata berdasarkan pada wahyu, melalui dan dengan Roh Kudus. Ketika Juruselamat mengunjungi penduduk Amerika, dia memanggil 12 murid. Salah satu pesannya kepada mereka adalah tentang Roh Kudus. Setelah mereka mengejar, Juruselamat pergi dan berjanji untuk kembali esok harinya. Orang berusaha berkumpul malam itu sebanyak mungkin untuk mendengarnya. Para murid mengumpulkan orang-orang menjadi 12 kelompok untuk mengejar mereka apa yang Juruselamat ajarkan. Yang utama di ajarannya adalah pentingnya Roh Kudus. Kemudian orang-orang berlutut dan berdoa. Hasrat terdalam mereka adalah untuk diberi Roh Kudus. Juruselamat menampakkan diri kepada mereka dan menekankan kembali pentingnya Roh Kudus waktu dia berdoa kepada Bapa. Bapa, Aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau akan memberikan Roh Kudus kepada mereka ini yang aku pilih. Bapa, aku meminta kepadamu agar engkau memberikan Roh Kudus kepada mereka semua yang akan percaya pada perkataan mereka. Berdasarkan pada peristiwa kita Mormon, saya memahami dengan lebih baik mengapa President Wilford Woodruff menyatakan bahwa karunia Roh Kudus merupakan karunia terbesar yang dapat diberikan kepada manusia. Roh Kudus tidaklah dibatasi bagi pria atau bagi rasul dan nabi. Itu milik setiap pria dan wanita yang setia, serta setiap anak yang cukup usia untuk menerima Injil Yesus Kristus. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh kealahan, dan dengan Bapa dan Putra, Dia mengetahui segala hal. Dia memiliki beberapa peran penting. Yang paling penting di antaranya adalah untuk mengejar dan bersaksi tentang Bapa dan Putra. Peran lainnya adalah Dia menyatakan kebenaran akan segala hal, dan Dia memimpin untuk melakukan kebaikan. President Monson mencontohkan peran penting ini tentang dipimpin untuk melakukan kebaikan. Dia mengikuti teladan Juru Selamat yang berkeliling sambil berbuat baik. Dia telah mengajarkan pentingnya untuk tidak mengabaikan bisikan rohani dari Roh Kudus untuk mengunjungi seseorang dan melayani mereka serta menyelamatkan yang satu. Tetapi kadang-kadang tidak ada orang yang seperti President Monson, tidak ada pengajar ke rumah, tidak ada suster yang peduli untuk melayani pada saat dibutuhkan. Dalam situasi itu, saya telah menemukan ketenangan dan arahan dari Sang Penghibur, peran lain dari Roh Kudus. Cucu lelaki kami, Quentin, lahir dengan banyak cacat dan hidup satu tahun kurang seminggu. Selama waktu mana dia terus keluar masuk rumah sakit. Sister Jensen dan saya tinggal di Argentina pada waktu itu. Kami sungguh-sungguh ingin berada di sana bersama anak kami untuk menghibur mereka dan dihibur oleh mereka. Ini adalah cucu kami yang kami kasihi dan ingin berada di dekatnya. Kami hanya dapat berdoa dan kami melakukannya dengan sangat khusyuk. Sister Jensen dan saya dalam tur misi ketika kami menerima kabar Quentin telah meninggal. Kami berdiri di sebuah gedung pertemuan dan berpelukan serta saling menghibur. Saya bersaksi bahwa kepastian datang kepada kami dari Roh Kudus, kedamaian yang melampaui segala pemahaman kami dan berlanjut hingga hari ini. Kami juga bersaksi tentang karunia Roh Kudus yang tak terkatakan dalam kehidupan putera dan mantu perempuan kami serta anak-anak mereka yang hingga hari ini berbicara tentang saat itu dengan iman, kedamaian, serta penghiburan. Karunia wahyu yang sama telah memengaruhi kesaksian saya akan Kitab Mormon. Saya telah membaca, mempelajari, mencari, dan mengenyangkan diri di dalamnya berkali-kali. Roh Kudus menyatakan kepada saya kebenaran dan kelahiannya. President Gordon B. Hinckley menyebut Kitab Mormon salah satu dari empat batu penjuru penting dari gereja kita. Yang lain adalah penglihatan pertama Joseph Smith, pemulihan imamat, dan tentu saja kesaksian kita akan Yesus Kristus, batu penjuru utama. Empat karunia besar yang diberikan Allah ini adalah batu kunci yang tak tergoyangkan yang menumpang gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, juga kesaksian individu dan keyakinan dari para anggotanya. Empat karunia pemberian Allah ini telah menjadi penumpang iman dan kesaksian saya, masing-masing meneguhkan kepada saya melalui wahyu dari Roh Kudus. Meskipun demikian, selama beberapa minit saya ingin berfokus pada dua karunia batu penjuru ini. Penglihatan pertama dan Kitab Mormon adalah penting bahwa masing-masing dimulai dalam keluarga, di mana anak-anak dilahirkan dari orang tua yang baik-baik dan diajar dengan baik oleh mereka. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan lahir dan Joseph Smith mirip satu sama lain. Masing-masing memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan lahir adalah menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya dari kehancuran Yerusalem yang sudah dekat. Dan kebutuhan Joseph Smith adalah mengetahui mana ke gereja yang benar. Masing-masing berdoa, masing-masing memiliki penglihatan tentang Bapa dan Putra. Kepada masing-masing diberikan sebuah kitab. Keduanya berkhotbah, masing-masing menerima wahyu dari Roh Kudus dan melalui penglihatan serta mimpi. Akhirnya orang-orang jahat mengancam mereka. Lahir dan keluarganya melarikan diri dan selamat. Joseph mati syahid. Apakah mengherankan bahwa para misionaris mengundang para pencari kebenaran yang tulus untuk memulai pelajaran mereka terhadap kitab Mormon dalam satu Nefi? Kitab ini dipenuhi dengan roh Tuhan. Dalam pasal-pasal awalnya, ada sebuah pesan yang jelas bahwa wahyu dan roh kudus diberikan tidak hanya kepada para nabi, tapi kepada para ayah dan ibu serta anak. Pesan tentang wahyu dan roh kudus berlanjut di sepanjang kitab Mormon. Kebenaran ini dirangkum oleh Nabi Joseph Smith. Ambillah kitab Mormon dan wahyu, dan di mana agama kita? Kita tidak punya apa-apa. Sebagai orang-orang suci zaman akhir, kesaksian kita akan kitab Mormon diberikan kepada kita melalui wahyu, memastikan kepada kita bahwa agama ini dan ajaran-ajarannya adalah benar. Hal-hal dari roh kudus, dari roh adalah kudus dan sulit diungkapkan. Kita seperti Amon menyatakan, "Lihatlah, aku berkata kepadamu, aku tidak dapat mengatakan bagian terkecil yang aku rasakan." Meskipun demikian, saya bersaksi bahwa roh kudus adalah nyata, dan dia adalah sang pemberi kesaksian, pewahyu, penghibur, pembimbing, dan guru yang hebat. Dengan rendah hati, saya memberikan kesaksian bahwa gereja yang benar, agama ini, berdiri pada empat batu penjuru ini. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah sesungguhnya batu penjuru utamanya. Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Tuhan, dan 15 pria yang duduk di belakang saya adalah Nabi, pelihat, rasul, dan pewahyu. Mereka memegang imamat kudus dan kunci-kunci kerajaan. Saya mengasihi, menghormati, serta mendukung mereka dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation. Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Penebus Israel. Seusai penyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Sister Mary Ann Cook, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putri, dan dia akan diikuti oleh Penatua Darren H. Oaks dari Korum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Saling Mengasihi.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
A short time ago,
belum lama Ruby mungil lahir dalam keluarga kami. Sewaktu saya menatap wajahnya, saya kagum dengan pengetahuan bahwa sebelum dia datang ke bumi, dia tinggal di hadirat Bapak Surgawi. Dia menerima rencana kebahagiaannya dan memilih untuk mengikuti dia dan Yesus Kristus. Karena pilihannya, dia diperkenankan datang ke bumi untuk mengalami kefanaan dan maju menuju kehidupan kekal. Dengan roh dan tubuhnya bersatu, Ruby telah memasuki satu masa pembelajaran di mana dia dapat membuktikan dirinya untuk mengikuti Kristus dan siap menjadi layak akan kehidupan kekal. Ruby datang ke bumi secara murni, namun bagian rencana tersebut, dia akan menghadapi tantangan dan percobaan dan membuat kesalahan. Melalui pendamaian Juru Selamat, Ruby dapat diampuni, menerima sukacita, dan siap untuk hidup selamanya di hadirat Bapa Surgawi. Saya berkesempatan untuk menggendong bayi istimewa ini. Saya berkata pada ibunya, kita harus mengajari Ruby bagaimana cara menjadi wanita yang saleh, murni, dan sangat berharga seperti namanya. Ibunya menjawab, saya memulainya hari ini. Apa yang akan Ibu Ruby lakukan untuk memulai hari ini? Bagaimana kita sebagai orang tua, kakek nenek, dan pemimpin memulai dan menjaga anak kita menuju kehidupan kekal? Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Nabi Brigham Young berkata, kita hendaknya jangan membiarkan diri kita melakukan apapun yang kita tak ingin lihat kita, anak kita melakukannya. Kita hendaknya memberikan teladan yang kita ingin mereka tiru. Kita dapat memulai hari ini dengan menjadi teladan yang baik. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menjadi teladan bagi orang percaya dalam iman dan kesucian, dua azas yang diperlukan untuk keselamatan. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam iman. Secara aktif, kuatkanlah iman dan kesaksian Anda akan Yesus Kristus sehingga siap untuk bersaksi melalui perkataan bagi anak-anak Anda. Izinkan saya menceritakan tentang seorang ibu yang hidup adalah teladan iman. Sewaktu Joseph Smith masih muda, dia belajar tentang iman pada Allah dari ibunya, Lucy Smith. Lucy mencari jawaban dalam tulisan suci, dan Joseph juga berpaling ke Alkitab dengan bimbingan seperti ibunya lakukan. Lucy juga menyelesaikan masalah keluarga dengan mencari bantuan Tuhan melalui doa. Suatu hari, saat mengalami konflik di keluarganya tentang topik agama, Lucy berkata bahwa dia pergi ke hutan kecil dengan penuh dengan pohon ceri dan berdoa pada Tuhan. Lucy juga berdoa dengan penuh iman saat menghadapi masalah kesehatan. Ketika Joseph hampir kehilangan kakinya karena penyakit, dan ketika kakak Joseph, Sophronia, hampir meninggal karena tifus. Lucy menulis, saya menatap anak saya, suami saya, dan saya saling berpegangan tangan dan berlutut di samping tempat tidur, serta mencurahkan kesedihan dan permohonan kami ke telinganya. Sophronia hidup. Saya yakin bahwa anak Lucy sering melihat dia berdoa dengan iman, mencari dan menerima jawaban bagi doa-doa tersebut. Lucy berdoa dengan iman untuk bimbingan, dan Joseph juga ke hutan kecil berdoa dengan iman, mencari jawaban dari Tuhan, seperti yang ibunya lakukan. Seperti Lucy, kita harus menunjukkan pada anak-anak kita bagaimana memperkuat iman dan kesaksian akan Yesus Kristus dengan memperkuat iman melalui pembelajaran tulisan suci dan doa secara pribadi dan juga bersama. Tak seperti Lucy, saat ini kita diberkati lebih banyak dari sekadar Alkitab. Kita mempunyai tulisan suci dan perkataan dari para nabi zaman akhir untuk membimbing kita ke jalan menuju hidup kekal. Dalam kitab Mormon, kita belajar tentang mereka yang berkelanjutan berpegang erat pada batang besi itu, mempersamakan dengan firman Allah. Di dunia yang penuh godaan, berpegang erat dapat menjadi tantangan sewaktu setan mencoba menarik kita menjauhi dari jalan Tuhan. Jika kita meletakkan satu tangan pada batang besi dan satu tangan di dunia, kita menempatkan anak kita dalam bahaya. Jika kita membingungkan, seperti kata Yakub, kita kehilangan rasa percaya anak-anak kita karena teladan buruk kita. Para orang tua, kakek nenek, dan pemimpin, pesan Anda haruslah jelas. Kejelasan dapat dihasilkan dari meletakkan kedua tangan pada batang besi dan menjalani kebenaran di tulisan suci dan perkataan para nabi zaman akhir. Anda mungkin tidak membesarkan seorang nabi seperti Lucy, tapi Anda tentunya membesarkan para pemimpin masa depan dan tindak Anda terkait dengan iman mereka. Berikutnya, jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam kesucian. Satunya, cara bagi kita untuk menjadi murni adalah melalui pendamaian juru selamat. Bagi kita, proses menjadi murni melalui dengan iman, pertobatan, perjanjian, pembaptisan kita. Untuk menolong anak-anak kita mematuhi perjanjian pembaptisan mereka, Penatua Dihel menasihati, kita mengajar saat mereka keluar dari air pembaptisan, melangkah keluar dari dunia dan ke dalam kerajaan Allah. Melalui perjanjian mereka setuju untuk mematuhi perintah-perintahnya. Perjanjian menempatkan kita dengan kewajiban untuk menghormati tekad-tekad kita pada Allah. Untuk mematuhi perjanjian kita, harus meninggalkan kegiatan atau minat yang menghalang kita untuk menghormati perjanjian tersebut. Untuk kekuatan remaja adalah alat untuk membantu para remaja mengerti tanggung jawab kudus dan berkat-berkat dari kemurnian. Itu berisi perkataan dari para nabi zaman akhir, batang besi yang akan membimbing mereka dengan selamat lewat jalan yang sesak dan sempit, menjauhkan mereka dari jebakan setan yang mana akan menunda perkembangannya. Dalam buku ini, Anda juga akan mendapatkan banyak berkat dari kepatuhan dan dari mencari hal-hal yang bajik dan indah. Para orang tua, dapatkanlah salinan pribadi dari buku ini dan bacalah sesering mungkin. Jalankan standar-standar itu. Miliki percakapan Injil dengan para remaja akan membantu mereka untuk mengembangkan keinginan hidup dan menemukan arti standar tersebut. Standar yang di bagian hiburan dan media, serta pakaian dan penampilan dapat menjadi tantangan hebat karena itu menjadi semakin bertentangan dengan standar dunia. Kita harus menjadi teladan yang bajik dan indah melalui pilihan kita akan media. Jagalah media yang masuk ke rumah kita agar tidak memudarkan kepekaan terhadap roh, merusak hubungan kita dengan keluarga dan teman, atau prioritas pribadi yang tidak sesuai dengan azas Injil. Melalui teladan, kita dapat membantu anak kita mengerti bahwa menghabiskan waktu terlalu lama dengan internet, sosial media, telepon, bermain video games atau menonton televisi menjauhkan kita dari kegiatan yang produktif dan hubungan yang berharga dengan orang lain. Kita juga menjadi teladan yang bajik dan indah melalui pakaian dan penampilan kita. Sebagai umat perjanjian, kita memiliki tanggung jawab untuk peduli, menjaga, dan dengan sopan menutup tubuh kita. Bantulah anak kita untuk mengerti bahwa kita menghormati tubuh kita sebagai bait suci dan karunia Allah. Kita menjadi teladan dengan menolak untuk membeli atau memakai pakaian yang tidak sopan, yang terlalu ketat dan transparan atau terbuka dalam bentuk lainnya. Para pemegang perjanjian menjadi patuh di segala waktu dan di segala tempat karena kasih pada Allah dan berkat yang dijanjikannya. Suatu sore, sewaktu berjalan dengan suami saya, kami melewati sebuah resepsi pernikahan. Kami tidak mengenal orang itu, tapi ada kesan kebajikan langsung. Pilihan mereka akan musik dan pakaian sangatlah indah. Tidak diragukan bahwa gaun pengantin perempuan sangatlah sopan. Keluarga ini memilih untuk tidak mencampurkan cara dunia dengan kekudusan hari itu. Sekarang, izinkan saya berbicara kepada para remaja gereja yang luar biasa. Terima kasih atas teladan Anda kepada teman Anda, guru, pemimpin, dan keluarga Anda. Saya tahu bahwa banyak dari Anda adalah satu-satunya anggota gereja di keluarga Anda. Anda mungkin datang sendiri ke gereja. Saya memuji atas tekad dan teladan baik Anda. Bersabarlah dan teruslah hidup dengan benar. Banyak yang dapat membantu Anda. Presiden Monson berkata, bahkan sebuah keluarga teladan dapat menggunakan semua bantuan dukungan dari para pria dan wanita yang baik. Lihatlah di sekitar cabang dan distrik Anda akan para pemimpin dan teman yang merupakan teladan bagi orang-orang percaya. Belajarlah dari mereka. Semasa remaja Purti, saya mengenali teladan bagi orang-orang percaya. Selain orang tua saya, salah satu adalah Bibi Karma. Saya ingat jelas saat dia berbicara di malam standar pada waktu saya berumur 16. Dia mengajarkan pentingnya menjadi murni dan layak untuk pernikahan bait suci. Saya sangat tersentuh. Saya mengamati hidupnya yang bajik sejak saya masih gadis, dan hal itu terpadu dengan yang diajarkan. Saya ingin mengikuti teladannya. Para remaja putra dan putri, Anda dapat memulai hari ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam iman dan kesucian. Kuatkanlah iman dan kesaksian Anda setiap hari melalui doa dan pembelajaran tulisan suci. Taatilah perjanjian pembaptisan agar Anda dapat memulai hari ini untuk menjadi teladan itu untuk orang lain ikuti. Dan Anda tidak akan tahu bahwa Anda mungkin menjadi teladan bagi Ruby Mungil suatu hari nanti. Sekarang, Ruby memiliki awal yang luar biasa di jalan menuju kehidupan awal. Kakak, orang tuanya menetapkan pola kebenaran di rumahnya, memulai setiap hari untuk menjadi teladan bagi orang percaya. Semoga dengan menggunakan pilihan bebasnya, Ruby akan memilih untuk mengikutinya. Saya bersyukur untuk rencana kebahagiaan dan saya bersaksi bahwa itu adalah satu-satunya jalan Ruby dan kita dapat menjadi murni lagi dan hidup selamanya di hadirat Allah Bapa. Semoga kita memulainya hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa Surgawi telah memberi anak-anaknya dua jalur komunikasi dengannya, yaitu jalur pribadi dan jalur imamat. Semua hendaknya mengerti dan membimbing oleh kedua jalur komunikasi ini. Dalam jalur pribadi, kita berdoa langsung kepada Bapa Surgawi kita, dan dia menjawab kita melalui saluran yang telah dia tentukan. Tanpa perantaraan fana apapun. Kita berdoa kepada Bapa Surgawi kita di dalam nama Yesus Kristus, dan dia menjawab kita melalui rohnya. Dan cara lainnya, misi Roh Kudus adalah untuk bersaksi tentang Bapa dan Putra, untuk membimbing kita menuju kebenaran, dan untuk memperlihatkan kepada kita segala sesuatu yang hendaknya kita lakukan. Jalur komunikasi pribadi dengan Bapa Surgawi kita melalui Roh Kudusnya adalah sumber dari kesaksian kita, pengetahuan kita, dan bimbingan pribadi kita dari seorang Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Itu merupakan fitur penting dari rencana Injilnya dan memperkenankan setiap anaknya untuk menerima saksi pribadi akan kebenarannya. Saluran komunikasi pribadi yang langsung kepada Bapa Surgawi kita melalui Roh Kudus ini didasarkan pada kelayakan dan begitu penting sehingga kita diperintahkan untuk memperbaharui perjanjian kita setiap mengambil sakramen setiap hari Sabat. Dengan cara ini, kita memenuhi janji bahwa kita dapat selalu memiliki rohnya untuk berada bersama kita dan membimbing kita. Mengenai jalur komunikasi pribadi ini, kepercayaan dan praktik kita serupa dengan yang dimiliki orang Kristen lain yang bersikeras bahwa perantara manusia antara Allah dan kita tidaklah perlu karena semua memiliki akses langsung kepada Allah di bawah azas yang Martin Luther rujak sebagai imamat semua orang percaya. Jalur pribadi adalah amat penting dalam keputusan pribadi dan dalam pengaturan keluarga. Sayangnya, sebagian anggota gereja meremehkan perlunya jalur yang langsung dan pribadi ini. Dengan mementingkan jalur imamat yang beroperasi pada dasarnya untuk mengatur komunikasi surgawi mengenai urusan gereja, sebagian orang meminta para pemimpin imam mereka membuat keputusan pribadi bagi mereka, keputusan yang hendaknya mereka buat sendiri dengan ilham melalui jalur pribadi. Keputusan pribadi dan pengaturan keluarga adalah urusan untuk jalur pribadi. Saya merasa perlu menambahkan dua peringatan lainnya sehubungan dengan jalur komunikasi pribadi dengan Bapa Surgawi kita. Pertama, jalur pribadi tidaklah berfungsi terlepas dari jalur imamat. Karunia Roh Kudus, sarana komunikasi dari Allah kepada manusia, dianugerahkan melalui wewenang imamat, sebagaimana diwenangkan oleh mereka yang memegang kunci-kunci imamat. Itu bukan datang hanya melalui hasrat atau kepercayaan. Dan hak untuk penemanan roh ini perlu ditegaskan setiap Sabat saat kita mengambil sakramen dan memperbaharui perjanjian baptisan kita. Begitu pula, kita tidak dapat berkomunikasi secara konsisten melalui jalur pribadi jika kita tidak selaras dengan jalur imamat. Tuhan telah memaklumkan bahwa Kuasa surga tidak dapat dikendalikan, tidak juga ditangani kecuali berdasarkan azas-azas kebenaran. Sayangnya adalah umum bagi orang yang melanggar perintah Allah atau tidak patuh kepada nasihat dari pemimpin imamat mereka untuk menyatakan bahwa Allah telah mengungkapkan kepada mereka bahwa mereka dikecualikan dari mematuhi perintah tertentu. Orang semacam itu mungkin menerima wahyu atau ilham, tetapi itu bukanlah dari sumber yang mereka kira. Iblis adalah bapa segala dusta, dan dia selalu bersemangat untuk mengacaukan pekerjaan Allah melalui tiruan cerdasnya. Beberapa berbeda dengan jalur pribadi yang di dalamnya Bapa Surgawi kita berkomunikasi dengan kita langsung, Roh Kudus, jalur komunikasi imamat memiliki perantaraan tambahan dan perlu juru selamat kita, Yesus Kristus, gerejanya, dan para pemimpin yang ditunjuknya. Karena apa yang dicapainya melalui korban pendamaiannya, Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menentukan syarat bagi berkat-berkat pendamaiannya. Itulah sebabnya kita memiliki perintah dan tata cara. Itulah sebabnya kita membuat perjanjian. Itulah caranya kita memenuhi syarat bagi berkat-berkat yang dijanjikannya. Semuanya datang melalui kasih karunia Juru Selamat setelah segala yang dapat kita lakukan. Melalui pelayanannya di bumi, Yesus Kristus menganugerahkan wewenang imamat dan dia mendirikan gerejanya yang juga menyandang namanya. Dalam dispensasi terakhir ini, wewenang imamatnya telah dipulihkan dan gerejanya telah ditegakkan kembali melalui Nabi Joseph Smith. Imamat yang dipulihkan ini dan gereja yang ditegakkan kembali ini berada di jantung jalur imamat. Jalur imamat adalah saluran yang dengannya Allah telah berbicara kepada anak-anak-Nya melalui tulisan suci di masa lampau. Dan melalui jalur inilah, dia dewasa ini berbicara melalui ajaran para nabi dan rasul yang hidup. Inilah cara kita menerima tata cara yang dibutuhkan. Inilah cara kita menerima panggilan untuk pelayanan di dalam gerejanya. Gerejanya adalah jalan dan imamatnya adalah kuasa yang melaluinya kita diberi hak istimewa untuk berperan serta dalam kegiatan kooperatif itu untuk menuaikan pekerjaan Tuhan termasuk mengkhotbahkan Injil, membangun bait suci, serta membantu yang miskin. Sehubungan dengan jalur imamat ini, kepercayaan dan praktik kita adalah serupa dengan sebagian orang Kristen bahwa tata cara berwenang seperti sakramen adalah amat perlu dan mesti dilakukan oleh orang yang diberi kuasa oleh Yesus Kristus. Kita percaya sama, tetapi tentunya berbeda dengan orang Kristen lainnya mengenai bagaimana kita menelurusi wewenang itu. Sebagian anggota atau mantan anggota dari gereja kita gagal menyadari pentingnya jalur imamat. Mereka merendahkan pentingnya gereja beserta para pemimpinnya. Bersandar sepenuhnya pada jalur pribadi, mereka pergi di jalannya sendiri, mendefinisikan ajaran dan mengarahkan organisasi yang bertentangan dengan ajaran para pemimpin nabi. Dalam hal ini, mereka mencerminkan kekerasan modern terhadap agama terorganisasi. Mereka yang menolak kebutuhan akan agama yang terorganisasi menolak pekerjaan sang guru yang menegakkan gerejanya pada pertengahan waktu dan menegakkan kembali pada zaman modern. Agama yang terorganisasi ditegakkan oleh wewenang ilahi adalah amat perlu, seperti telah Rasul Paulus ajarkan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah dicapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan Allah, anak Allah, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita semua hendaknya mengingat pernyataan Tuhan bahwa suara para hamba Tuhan merupakan suara Tuhan. Saya merasa perlu menambahkan dua peringatan sehubungan dengan jalur imamat penting. Pertama, jalur imamat tidaklah meniadakan perlunya jalur pribadi. Kita semua membutuhkan kesaksian pribadi akan kebenaran. Sewaktu kita berkembang, kita perlu bersandar iman orang lain, seperti orang tua, guru, ataupun pemimpin imamat kita. Tetapi jika kita sepenuhnya bergantung pada satu pemimpin atau guru untuk kesaksian pribadi kita, alih-alih mendapatkan kesaksian itu melalui jalur pribadi, kita akan selama-lamanya rentan terhadap kekecewaan dari tindakan orang itu. Kalau mengenai kesaksian akan kebenaran, kita hendaknya tidak bergantung pada perantara fana di antara kita dan Bapa Surgawi kita. Kedua, seperti jalur pribadi, jalur imamat tidak dapat berfungsi sepenuhnya kecuali kita layak dan patuh. Banyak tulisan suci mengajarkan bahwa jika kita bersikeras dalam pelanggar serius, kita disingkirkan dari hadirat Allah. Ketika itu terjadi, Tuhan dan para hamba-Nya sungguh terhambat dalam memberi kita bantuan rohani yang tidak dapat kita peroleh sendiri. Sejarah menyediakan bagi kita contoh jelas pentingnya hamba Tuhan selaras dengan roh. Nabi muda itu, Joseph Smith, tidak dapat menerjemahkan ketika dia marah atau kesal. David Whitmer mengenang, suatu pagi ketika dia bersiap untuk melanjutkan penerjemahan, sesuatu terjadi yang tidak beres di rumah dan dia menjadi kesal, sesuatu yang Emma telah lakukan. Oliver dan saya pergi ke atas, kemudian Joseph tidak naik ke atas. Tetapi dia tidak dapat melakukan apapun. Dia tidak dapat menerjemahkan satu kata pun. Dia pergi keluar ke kebun. Setelah satu jam, dia kembali ke rumah meminta maaf kepada Emma dan kemudian menaiki tangga dan penerjemahan pun berlanjut dengan baik. Dia tidak dapat melakukan apapun kecuali dia rendah hati dan setia. Saya akan mengakhiri dengan contoh lebih lanjut tentang kebutuhan akan kedua jalur komunikasi ini. Kedua jalur perlu untuk mencapai tujuan Allah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal anak-anak-Nya. Sebuah laporan tentang kebutuhan ini adalah nasihat Bapa Itro pada Musa, hendaknya dia mencoba melakukan begitu banyak. Orang-orang menunggu pemimpin mereka dari pagi hingga malam untuk menanyakan petunjuk Allah, dan juga untuk mengadili antara yang seorang dan lain. Itro menasihati Musa agar menunjuk hakim untuk menangani konflik pribadi. Tetapi Itro juga memberi Musa nasihat akan pentingnya jalur pribadi. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus mereka dilakukan. Dengan kata lain, anak-anak Israel hendaknya tidak membawa setiap pertanyaan kepada pemimpin imamat mereka. Mereka hendaknya mencari ilham untuk menyelesaikan kebanyakan masalah bagi diri mereka sendiri. Peristiwa baru-baru ini di negeri Chile menguatkan kebutuhan untuk kedua jalur. Chile tertimpa gempa bumi. Banyak dari anggota kita kehilangan rumah. Sebagian kehilangan anggota keluarga. Segera, karena gereja kita siap untuk menghadapi bencana semacam itu, makanan, penampungan, dan materi lainnya diberikan. Para orang suci Chile mendengarkan suara Tuhan melalui gerejanya dan para pemimpinnya menanggapi kebutuhan materi mereka. Tetapi betapapun memadainya, jalur imamat itu tidaklah cukup. Setiap anggota perlu mencari Tuhan dalam doa dan menerima pesan langsung, penghiburan, serta bimbingan. Pekerjaan misi kita adalah contoh lain. Pria dan wanita yang dipanggil menjadi misionaris layak dan bersedia karena ajaran yang telah mereka terima melalui jalur imamat serta kesaksian yang mereka terima melalui jalur pribadi. Mereka dipanggil melalui jalur imamat, kemudian sebagai perwakilan dari Tuhan dan di bawah ajaran jalur imamat, mereka mengajar para simpatisan, pencari kebenaran yang tulus mendengar, dan para misionaris ini mendorong mereka agar berdoa untuk mengetahui kebenaran dari pesan tersebut bagi diri mereka sendiri melalui jalur pribadi. Contoh terakhir adalah tentang wewenang keimamatan di dalam gereja dan dalam keluarga dan gereja. Semua wewenang imamat di gereja berfungsi di bawah arahan dia yang memegang kunci imamat. Ini adalah jalur imamat. Tetapi wewenang yang memimpin dalam keluarga, apakah ayah atau ibu, berfungsi dalam urusan keluarga tanpa perlu mendapatkan wewenang dari siapapun. Ini adalah seperti jalur pribadi. Kedua jalur mesti berfungsi dalam kehidupan keluarga kita dan dalam kehidupan pribadi kita jika kita ingin berkembang serta mencapai tujuan dalam rencana Bapa Surgawi kita. Kita mesti menggunakan baik jalur pribadi maupun jalur imamat dalam keseimbangan untuk mencapai tujuan dari kehidupan fana. Jika praktik keagamaan pribadi terlalu bersandar pada jalur pribadi, maka individualisme menghapuskan pentingnya wewenang ilahi. Jika bersandar terlalu banyak pada jalur imamat, maka pertumbuhan pribadi menderita. Kita perlu kedua jalur tersebut untuk mencapai tujuan kekal. Gereja yang dipulihkan menyediakan keduanya. Saya bersaksi mengenai Nabi Tuhan, Presiden Thomas S. Monson, yang memegang kunci-kunci yang memimpin jalur imamat. Saya bersaksi mengenai Tuhan Yesus Kristus yang mengempalai gereja ini. Dan saya bersaksi mengenai Injil yang dipulihkan, yang kebenarannya dapat kita ketahui masing-masing melalui jalur pribadi kepada Bapa Surgawi kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
beautiful.
Indah sekali. Kami menyampaikan penghargaan kepada paduan suara Tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini, dan kepada mereka yang telah berbicara kepada kita pada sesi konferensi ini. Sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, President Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, pertemuan ini akan ditutup dengan paduan suara menyanyikan Marilah Bersuka. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Carlos Alcodoy dari 70. Sesi terakhir konferensi ini akan dimulai pada pukul 2 siang ini.
This has been a marvelous session.
Ini adalah sesi yang luar biasa. Sewaktu saya presiden gereja, saya mengatakan saya ambil satu tugas sendiri. Saya menjadi penasihat untuk Tabernacle Paduan Suara. Saya sangat bangga dengan paduan suara.
My mother once said of me.
Ibu saya mengatakan kepada saya, Tommy, saya bangga dengan apa yang kau lakukan. Saya memiliki satu pujian kepadamu. Anda seharusnya tetap bermain piano. Jadi saya pergi main piano dan memainkan untuk dia. Lagunya seperti itu. Inilah saya pergi ke pesta ulang tahun. Ketika dia memeluk saya menciumnya di atas kepalanya. Saya memikirkannya. Saya memberikan bapak saya. Saya memberikan kepada semua pembesar umum yang telah mempengaruhi hidup saya, para janda yang saya kunjungi. 102 di antaranya. Atas makanan, ayam, kadang-kadang uang di kantong mereka. Saya mengunjung satu malam hari. Saya pergi ke rumah orang sakit. Saya yakin dia tidur. Dia mengatakan dia tidak tidur. Dia tahu saya akan datang. Dan saya ke rumah sakit itu. Memegang tangannya, memanggil namanya dengan nama, dan dia tidak tidur. Dia memegang tangan saya, mencium tangan saya ke bibirnya, dan mengatakan, saya tahu Anda akan datang. Bagaimana saya tidak bahkan datang? Musik yang indah. Brother dan sister yang terkasih, kita telah mendengar pesan-pesan terilhami akan kebenaran, harapan, dan kasih. Pikiran kita tertuju kepadanya yang menebus dosa-dosa kita, yang memperlihatkan cara untuk hidup, berdoa, dan yang datang menunjukkan melalui tindakannya sendiri berkat-berkat pelayanan, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam kitab Lukas, pasal 17, kita membaca tentang dia. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa dia telah sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Melalui campur tangan ilahi, yang menderita kusta diselamatkan dari kematian yang kejam, diberikan kehidupan baru dalam kehidupan. Rasa syukur dinyatakan oleh orang yang telah menerima berkat Tuhan. Rasa tidak bersyukur diperlihatkan oleh 9 yang mengecewakannya. Brother dan sister, apakah kita ingat untuk berterima kasih untuk berkat-berkat yang kita terima? Dengan tulus menyatakan terima kasih tidak saja menolong kita mengenali berkat-berkat itu, namun juga membuka pintu surga dan menolong kita merasakan kasih Allah. Teman-teman, Presiden Hinckley menyatakan, ketika Anda berjalan dengan rasa syukur, Anda tidak berjalan dengan arogan dan kecemasan dan segala serta egoisme. Anda berjalan dengan roh rasa syukur yang datang kepada Anda, dan Anda akan memberkati hidup Anda. Dalam kitab Matius, ada kisah lain tentang rasa syukur. Kali ini tentang sebuah ungkapan dari Juru Selamat. Sewaktu dia melakukan perjalanan di padang gurun selama 3 hari, lebih dari 4.000 orang mengikutinya. Dia berbelas kasihan karena mereka tidak makan selama 3 hari itu. Para muridnya bertanya, "Bagaimana di tempat ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya, seperti kebanyakan dari kita?" Para murid memperlihatkan hanya apa yang kurang. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawabnya, 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada banyak orang. Perhatikan bahwa Juru Selamat mengucapkan syukur apa yang mereka miliki, dan sebuah mukjizat mengikutinya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian roti yang sisa 7 bakul penuh. Kami telah mengalami saat-saat ketika fokus kita pada apa yang kita kurang, alih-alih pada berkat kita. Epictetus, filsuf Yunani, menuturkan, "Dia adalah orang yang bijak, yang tidak sedih akan hal-hal yang tidak dimilikinya, tetapi bahagia akan apa yang dimilikinya." Rasa syukur adalah sebuah asas ilahi. Tuhan berfirman melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Joseph Smith, "Engkau hendaknya berterima kasih kepada Tuhan Allahmu dalam segala sesuatu. Dan tidak ada apapun manusia bersalah terhadap Allah atau tidak terhadap siapa pun kemurkaan tersulut, kecuali kepada mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala sesuatu." Dalam kitab Mormon kita diperintahkan untuk hidup ungkapan terima kasih setiap hari untuk belas kasihan dan berkat Allah dilimpahkan kepada kita. Kita masing-masing memiliki banyak yang karenanya patut disyukuri jika kita mau berhenti sejenak dan merenungkan berkat-berkat kita. Ini masa yang menakjubkan untuk berada di bumi. Meskipun banyak yang salah di bumi sekarang, ada banyak hal yang baik dan benar. Ada pernikahan yang berhasil, orang tua yang mengasihi anak-anak dan berkorban bagi mereka, teman-teman yang peduli dan membantu kita, guru-guru yang mengajar. Hidup kita diberkati dalam banyak cara. Kita dapat mengangkat diri kita sendiri dan juga yang lain ketika kita menolak untuk tidak terus memiliki pikiran negatif dan memupuk dalam hati kita sikap syukur. Jika rasa tidak syukur digolongkan dalam dosa serius, maka rasa syukur adalah satu di antara nilai-nilai termulia. Seorang telah mengatakan bahwa syukur tidak saja merupakan nilai termulia, tetapi orang tua dari semua yang lainnya. Bagaimana kita memupuk dalam hati kita sikap syukur? Presiden Joseph F. Smith, presiden ke-6 gereja, menyediakan jawabannya. Katanya, orang yang bersyukur melihat begitu banyak di dunia untuk disyukuri, dan baginya kebahagiaan lebih kuat daripada kejahatan. Kasih mengalahkan kecemburuan, dan terang mengusir kegelapan dari hidupnya. Dia melanjutkan, kesombongan menghancurkan rasa syukur kita, dan keegoisan menduduki tempatnya. Seberapa lebih bahagia kita di depan jiwa yang bersyukur dan penuh kasih, dan seberapa cermat kita hendaknya untuk memupuk melalui kehidupan yang penuh doa, sikap syukur kepada Allah dan manusia. President Smith memberitahu kita bahwa kehidupan yang penuh doa adalah kunci untuk memiliki rasa syukur. Apakah harta materi membuat kita bahagia dan bersyukur? Mungkin sesaat saja. Tetapi hal-hal yang menyediakan kebahagiaan dan rasa syukur yang benar dan besar, langgeng adalah hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Keluarga kita, Injil, teman-teman yang baik, kesehatan, kemampuan kita, kasih kita yang terima dari mereka yang ada di sekitar kita. Sayangnya, ini adalah hal-hal yang kita sendiri tidak hargai. Penulis Inggris, Aldous Huxley, menulis, kebanyakan manusia hidup memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk menerima hal-hal tanpa menghargainya. Kita sering tidak menghargai orang-orang yang patut menerima rasa syukur kita. Marilah tidak menunggu sampai terlalu terlambat bagi kita untuk menyatakan syukur itu. Berbicara tentang orang terkasih yang telah tiada, seorang wanita menyatakan penyesalan ini. Saya ingat hari-hari bahagia itu, sering saya berharap dapat mengucapkan ke telinga mereka yang telah meninggal, rasa syukur yang patut mereka terima sewaktu hidup, dan jarang mereka terima. Kehilangan orang-orang yang terkasih hampir secara tak terelakkan mendatangkan kedukaan di hati kita. Marilah kita memperkecil perasaan semacam itu dengan sering menyatakan kasih dan syukur bagi kita kepada mereka. Kita tidak pernah tahu kapan itu menjadi terlambat. Hati yang bersyukur datang melalui menyatakan syukur kepada Bapa Surgawi atas berkat-berkatnya, atas mereka yang berada di sekitar kita, untuk semua yang mereka bawa dalam kehidupan kita. Ini memerlukan upaya secara sadar setidaknya sampai kita benar-benar telah belajar dan memupuk sikap syukur. Sering kita berasa bersyukur dan berhasrat untuk menyatakan syukur kita, namun lupa melakukannya atau tidak melakukannya. Seseorang telah mengatakan bahwa perasaan syukur dan tidak menyatakannya seperti membungkus hadiah dan tidak memberikannya. Ketika kita menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan kita, seringkali sulit bagi kita untuk berfokus pada berkat-berkat kita. Tetapi, jika kita mencari dengan tekun, menyelidiki cukup keras, kita akan merasakan dan mengenali banyaknya berkat kita. Ada kisah tentang satu keluarga yang bisa menemukan berkat di tengah-tengah tantangan serius. Ini kisah yang pernah saya baca dan telah simpan karena pesan yang disampaikannya. Ini ditulis oleh Gordon Green dan terbit di majalah Amerika 50 tahun silam. Gordon menceritakan bagaimana dia dibesarkan di sebuah pertanian di Kanada. Dia dan saudara-saudara kandungnya harus bergegas ke rumah seusai sekolah, sementara anak-anak lain bermain bola dan berenang. Ayah mereka memiliki kemampuan untuk menolong mereka memahami bahwa pekerjaan mereka bernilai. Setelah masa panen, ketika keluarga merayakan hari ucapan syukur, pada hari itu ayah mereka meminta mereka untuk mencatat semua yang mereka miliki. Pada hari ucapan syukur, dia membawa mereka ke gudang dengan tong-tong berisi apel, keranjang-keranjang berisi bit gula, wortel, dan tumpukan karung berisi kentang, jagung, buncis, jelly, stroberi, sayuran, dan yang lainnya. Dia menyuruh anak-anaknya menghitung semuanya. Lalu mereka keluar ke kandang dan menghitung berapa ton jerami, gantang gandum, sapi, bambi, ayam, kalkun, dan angsa. Ayah mereka mengatakan dia ingin tahu jumlahnya. Namun mereka tahu dia sungguh-sungguh ingin mereka menyadari pada hari besar itu berapa Allah telah berlimpah memberkati mereka, menganugerahi mereka, jerih payah mereka. Akhirnya, ketika mereka duduk untuk nyantap masakan yang ibu mereka telah sajikan, berkat adalah sesuatu yang mereka rasakan. Gordon menyebutkan, hari ucapan syukur yang paling dia ingat dengan penuh syukur adalah tahun di mana mereka tidak memiliki apapun untuk disyukuri. Tahun itu dimulai dengan baik. Mereka memiliki sisa jerami, banyak benih, 4 kelahiran babi, ayam mereka memiliki sedikit tabungan untuk hari dia dapat membeli mesin pengangkut jerami. Mesin hebat yang kebanyakan petani ingin miliki. Itu juga tahun listrik masuk ke kota mereka. Meskipun bukan untuk mereka, karena mereka tidak mampu membayarnya. Satu malam, ketika ibu Gordon sedang mencuci banyak sekali, ayahnya menghampiri dan mengambil papan gilas dan menyuruh istrinya untuk istirahat. Katanya, kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencuci daripada tidur. Menurutnya kita menyerah saja dan mendapatkan listrik. Meskipun dengan gembira dengan prospek itu, ibunya menitikkan air mata sewaktu dia memikirkan tentang mesin jerami yang tidak akan terbeli. Maka kabel listrik melewati jalur mereka tahun itu. Mereka, meskipun tidak bagus, mereka mendapatkan mesin cuci dan bohlam lampu yang terang. Tidak ada lagi lampu yang harus diisi minyak, sumbu yang harus dipotong, cerobong berjelaga yang harus dibersihkan. Lampu-lampu itu disimpan di loteng. Datangnya listrik ke pertanian, mereka hampir membuahkan hal yang terbaik yang terjadi pada tahun itu. Tepat ketika tanaman mereka mulai tumbuh, hujan mulai turun. Ketika air mulai surut, tidak ada tanaman yang tersisa. Mereka menanam lagi. Tetapi hujan yang turun terus-menerus merusak tanaman sampai ke akarnya. Kentang mereka membusuk di lumpur. Mereka menjual beberapa sapi dan semua babi serta ternak lainnya yang mereka ingin pelihara. Mereka mendapat harga yang sangat rendah karena semua orang lain pun harus melakukan yang sama. Yang mereka panen tahun itu adalah sedikit tanaman lobak yang selamat dari badai itu. Kemudian, tiba hari ucapan syukur lagi. Ibu mereka berkata, mungkin lebih baik kita tidak melupakan tahun ini. Kita tidak mendapatkan satu pun angsa. Meskipun demikian, pada hari ucapan syukur, ayah Gordon muncul dengan membawa kelinci bertelinga panjang, menyuruh istrinya memasaknya. Dia menggerutu, mengatakan, ini perlu memasak daging kelinci yang tua dan keras itu. Ketika daging itu tersaji dan beberapa lobak, anak-anaknya menolak untuk makan. Ibu Gordon menangis. Dan kemudian, ayahnya melakukan yang aneh. Dia naik ke loteng, mengambil lampu minyak, menaruhnya di meja dan menyalakannya. Dia menyuruh anak-anaknya untuk mematikan lampu listrik. Ketika hanya ada lampu itu, mereka nyaris tidak percaya dahulu segelap itu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa melihat apapun tanpa cahaya lampu yang dimungkinkan oleh listrik. Makanan diberkati, dan semua orang makan. Ketika makanan selesai, mereka duduk dengan tenang. Gordon menulis, di keremangan lampu tua, kami melihat dengan jelas sekali lagi. Itu sungguh merupakan makan yang lezat. Kelinci itu rasanya seperti kalkun, lobak yang paling enak yang pernah kami ingat. Rumah kami terlepas dari kekurangan, sangat kaya bagi kami. Brother and sister, menyatakan syukur adalah mulia dan terhormat. Mengucapkan rasa syukur adalah murah hati dan agung. Tetapi hidup dengan rasa syukur selamanya di hati kita adalah menyentuh surga. Saat mengakhiri pagi ini, inilah doa saya. Selain untuk semuanya yang kita bersyukur, semoga kita senantiasa menyatakan rasa syukur bagi Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Injilnya yang anggung menyediakan jawaban bagi pertanyaan terbesar kehidupan. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Kemana roh kita akan pergi ketika kita mati? Injil itu membawa bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, terang, kebenaran ilahi. Dia mengajar kita cara untuk berdoa, hidup, dan doa dan mati. Kehidupannya adalah pusaka kasih. Yang sakit dia sembuhkan, yang terkulai dia angkat, yang berdosa dia selamatkan. Akhirnya, dia berdiri sendirian. Beberapa rasul meragukannya, satu mengkhianatinya. Para serdadu Roma menikam rusuknya. Orang-orang banyak yang marah merenggut nyawanya. Namun terdengar kata-kata belas kasihnya dari Bukit Golgota. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah orang yang sengsara ini, yang terbiasa dengan penderitaan? Siapa Raja mulia ini? Raja dari di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Putra Allah, dan dia perancang keselamatan kita. Dia memberi isyarat, ikutilah aku. Dia memerintahkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Dia memohon, turutilah segala perintahku. Marilah kita mengikutinya. Marilah kita mengikuti teladannya dan menaati firman-Nya. Dengan melakukan itu, kita memberikan kepada-Nya karunia ilahi, rasa syukur. Doa tulus dan segenap hati saya adalah semoga kita dapat memancarkan kebajikan rasa syukur yang menakjubkan ini. Semoga itu menembus sanubari kita sekarang dan selamanya. Dalam nama kudus Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Now let us rejoice in the day of salvation. Bapa kami di surga, kami menghadapi Engkau pada akhir sesi ini dengan syukur di dalam hati kami. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah kami terima dari tangan-Mu. Kami berterima kasih atas Injil yang dipulihkan, atas keluarga kami, atas seorang nabi yang hidup, atas 12 rasul, dan kami minta agar berkat-Mu berada di atas mereka. Kami mohon agar sewaktu kami berangkat dari pertemuan ini, kami akan diberkati dengan Roh-Mu, dan kami berdoa semuanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ini merupakan siaran konferensi umum setengah tahunan ke-180 Yesus, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, dan penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang.